and 2005 UTC right after the international news.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacada VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban efmeeda geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. duhur anrahde subax wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin jimco ah 1 bisha December sanadka 2023. idaacadda saaki ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah: dowladda Soomaaliya oo sheegtay in gargaarkii bini'aadamnimo ugu badnaa uu soo gaaray dalka tan iyo intii masiibada daadadka iyo fatahadaha ay ku dhufatay Soomaaliya.
sharaf weyn bay noo tahay inaan halkan ku guddoonno. shicnadan weyn oo tii u weynayd oo gargaar ah oo ayaamahan dalka Soomaaliya soo gaarta, oo naga soo gaartay dowladda Ruushka, uuna maaragtay wakiil ka yahay safiirka Jabuuti ee Soomaaliya u fadhiya Israa'iil.
waxaa kalood maqli doontaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxweynaha Jubbaland oo gargaar raashin ah gaarsiiyey qaar ka mid ah dadkii ku barakacay fatahaadaha degmada Afmadow, isla markaana dhagax dhigay garoonka diyuuradaha ee magaaladaasi. barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Israa'iil ayaa tiro kale oo Falastiiniyiin ah aroornimadii hore ee saaka oo Jimcaha ka sii deysay xabsiyadeeda saacado kadib markii ay Xamaas fasaxday qaar ka mid ah Israa'iiliyiinta ugu afduuban Gaza. Xamaas ayaa sii deysay 6 Israa'iiliyiin ah saacado kadib markii ay galabnimadii Khamiistii shalay daayeen 2 dumar ah oo u dhashay Israa'iil. dhammaan la haystayaasha ayaa loo gacangeliyey ururka lanqeyrta cas ee caalamiga. dhanka daanta galbeed waxaa saakay waaberigii ka degay ilaa 30 Falastiiniyiin ah oo ay Israa'iil ka sii deysay xabsiyadeeda. Falastiiniyiinta ayaa waxaa lagu soo dhoweeyey magaalada Ramallah. dad ruxayay calanka Xamaas ayaa soo dhoweeyey baskii waday Falastiiniyiinta. sii deynta Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta ayaa ku timi muddo kordhin hal maalin ah oo ay shalay subaxdii Israa'iil iyo Xamaas isla gaareen, kadib markii ay Qatar iyo Maraykanka oo dhexdhexaadin ay ku guuleysteen inay labada dhinac ku qanciyaan. maanta oo Jimco ah ayaa laga rajo qabaa in Israa'iil iyo Xamaas ay ogolaadaan dhaqangelinta maalinta 8-aad ee heshiiska xabad joojinta, kadib 7 maalin oo xiriir ah oo isweydaarsadeen dad ay kala hayeen. muddadaasi ay ciidamada Israa'iil hakiyeen madaaficdii cusleyd ee ay ku garaacayeen Gaza, halka Xamaas ay joojisay sawaariikhdii ay ku tuureysay dhinaca Israa'iil. dacwad ogeyaasha dowladda Maraykanka ayaa sheegay in shirqool la fashiliyey oo lagu dili rabay hogaamiye caan ah oo ka mid ahaa madaxda gooni ugoosadka bulshada siiqa ee dalka Hindiya oo hadda ku nool magaalada New York uu safka hore uga jiray dilal siyaasadeed oo la qorsheeyey in lagu fuliyo dad ku sugan Maraykanka iyo Kanada. dacwad ogeyaasha ayaa sheegay inay ciidanka amniga Maraykanka ogaadeen qorshe lagu qaarijin lahaa 4 qof oo kale oo ku jiro hogaamiyahan. Gurbadwan Siin Banunum oo ah nin u dhaqdhaqaaqa madax banaanida bulshada Siingasiingaha ee gobolka Punjab ayay laamaha amniga Maraykanka fashiliyeen isku day lagu dili rabay. falkaasi ayaa waxaa bishii Juun loo xiray muwaadin u dhashay Hindiya. dowladda Hindiya ayaana beenisay inay ku lug leedahay isku daygaasi. falkaasi ayaa yimi bilayar kadib markii hogaamiye kale oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa Khalistan ee Siingasiingaha Hindiya oo magangelyo ku deganaa Kanada lagu dilay gobolka British Columbia ee dalka Kanada. ra-iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaana dilka hogaamiyahaas ku eedeeyey dowladda Hindiya. arrintaas ayaana mir u yeeshay ama markaasi madmadu soo kala dhex gelisay xiriirka ay wadaagaan dalalka Hindiya iyo Kanada. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta.
subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli nagala subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. aan ku bilownay, dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in gargaarkii bini-aadinimo ee ugu badnaa uu soo gaaray dalka tan iyo intii masiibada daadadka iyo fatahadaha ay ku dhufatay soomaaliya. gargaarkan oo dhan 25,000 oo tan ayaa waxaa soomaaliya ugu deeqday dowladda ruushka iyadoo markabkii siday uu shalay soo gaaray dekedda magaalada muqdisho, sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya axmed macalin rafiqi oo guddoomay kaalmada.
runtii maanta sharaf weyn bay noo tahay inaan halkan ku guddoonno shixnadan weyn oo tii u weyneyd oo gargaar ah oo ayaamahan dalka soomaaliya soo gaarta oo naga soo gaartay dowladda ruushka, uuna maaragtay wakiil ka yahay safiirka jabuuti ee soomaaliya u fadhiya israa'iil. waxaan rabnaa inaan u mahad celinno dowladda ruushka oo safiirku wakiil ka yahay iyo madaxweynahooda garashadooda ay u garteen soomaaliya oo hadda xaalada adiga ka jirto inay gargaar 25,000 oo tan oo qamadi ah oo gaaraysa 500,000 oo kiish oo min 50 kilogram, yacni wax weyn weeye saacad dadka soomaaliyeed ay wajahayaan daadad iyo fatahaado burburiya magaalooyin buundooyin saameeyey dad laba milyan iyo bara ay barakaceen 1,000,000 dad ku dhow ay dhinteen 100 qofood oo muwaadiniina biyahaas u dhinteen iyo ka badanba.
wasiir fiqi ayaa sidoo kale sheegay in gargaarkan uu yahay qaybtii ugu horreysay ee ka mid a 50,000 oo tan oo soomaaliya ay ka codsatay ruushka kadib markii moscow ay booqdeen mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda federaalka.
waxaa booqday prime minister ku-xigeenka iyo wasiiro dalka raashiya arrinta deyncafinta oo aan uga mahad celinayna iyadana, waxaana la soo saxiixay 50,000 oo tan in raashiya laga codsaday oo dowladda soomaaliya ay ku codsatay iyaguna u garteen qaybtii koowaad oo haafa ayaa hadda timid, waxaana rabnaa inaan la gaarno dadka daadadku hadda ay saameeyeen iyo fatahaadaha sida ugu dhaqsaha badan dowlad goboleedyada kala duwan iyo degmooyinka siday ugu kala dhibaato badan yihiin, in deeqdan iyo deeqaha kaloo yaalla iyo kuwa soo socdaba inay mudnaanta koowaad u leedahay dowladda soomaaliya in dadkaas aan la garab istaagno, hay-adda sodmana ay shaqooyinkaas qabato, hay-adihii internationalka iyaguna gacan weyn bay geysanayaan. waxaan rabnaa inaan si gaara safiirka markaan la fadhiisanayno aan ugu wada hadalno wixii kaloo kaalma oo diyaarado iyo waxaan lagu qaadayo qalabkan lagu qaadayo oo dadka qaar iyo doomo dadka lagu soo badbaadinayo inaan gooni ula fadhiisanno, laakiin marka koowaad dowladdu dadaalkaasi waddaa.
gargaarkan ayaa ku soo aadaya iyadoo soomaaliya ay wajahayso xaalada bini-aadanimo oo ka dhashay daadadka iyo fatahaadaha ay keeneen roobabkii ay wadatay dabaysha ilniino taasoo saamaysay in ka badan 2 milyan oo ruux. isla wararka fatahaadaha ayaan weli ku jirnaaye, ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo maalmahan ku sugnaa jubbaland iyo madaxweynaha jubbaland axmed madoobe ayaa gargaar raashiina gaarsiiyey qaar ka mid a dadkii ku barakacay fatahaadaha ee degmada afmadow, waxayna dhagax dhigeen garoonka diyuuradaha ee magaaladaasi sida uu warbixinta ku faahfaahinayo wariyaha v o e da aadan maxamed salaad.
booqashadan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyo sidoo kale madaxweynaha jubbaland ay ku tageen degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose ayaa waxay ahayd mid ay ugu kuurgalayeen xaaladaha bini-aadanimo ee ka soo kordhay degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose, taas oo waayadii u dambeysay ay saameyn xooggan ku yeesheen fatahaadihii xoogganaa ee gobolka ku dhuftay. ra-iisul wasaaraha ayaa soo kormeeray inta badan qaybihii kala duwanaa goobihii ay fatahaaduhu ku dhufteen ee degmada afmadow oo ay ku soo rogbadeen daadad ka yimid dhinaca lagta lagdheera ee dhinaca waddanka Kenya, taa oo saameyn xooggan ku yeelatay bulshada ku dhaqan degmada afmadow, kuwa oo gabi ahaanba isaga barakacay xaafadahoodii. ra-iisul wasaaraha iyo sidoo kale madaxweynaha jubbaland ayaa si wada jira u dhagax dhigay garoon diyaaradeed oo ay yeelanaysa degmadaasi, iyadoona qaybaha kala duwan ee bulshadu ay si weyn u soo dhoweeyeen dhagaxdhiga garoonkaasi diyaaradaha ee degmada afmadow la doonayo dhowaan in laga hirgeliyo. madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam ayaa sheegay in ay soo celin doonaan taariikhdii degmada Afmadow oo uu sheegay in ay leedahay taariikh dheer isla ahaantaana la doonayo in isbeddel dhan kastana lagu sameeyo degmadaasi.
Muhiimadda loo yimid waxay tahay Afmadow inay goodoolka ka baxdo, Afmadow inay garoomo hesho, Afmadow inay jaamacado hesho. Waxaa nala socda wasiiradii garoomada xuseysay labada heer oo wasiiraddii ay socoto. Waxaan ra-iisul wasaaruhu culayska intaa leeg uu soo qaaday waxay ahayd waxay Afmadow tabaysay inay dhammaato. Waan uga mahadcelinayaa juhdiga badan ee isaga iyo xukuumaddiisuba ay arrintaa ka geysteen. Waan rajaynayaa garoonkaana in laydin sameeyo, idinkuna laydinku soo noqnoqdo, Afmadowna ay godoonka ka baxdo isbitaallo, jaamacado iyo garoonka iyo inta muhiimkaaba maanta waa laga shaqaynayaa. Ma aha intii la dhagax dhigay in laga tagay. Wixii musaacadee laydin heli karayo waa laydin siin, waa laydin raadinayaa. Laakiin waa shayga asalka waxa idinku inaad iscaawisaan, idinku iscaawiya oo ilaahay barya oo xagga ilaahay loo noqdo oo waxaad istari kartaan idinku istana. Madaxweyne ra-iisul wasaare Afmadow kalgacayl bay halkan u yimaadeen, jacayl baa ku jira, aad bay idiin fiirinayaan.
Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa dhankiisa u sheegay bulshada ku dhaqan degmada Afmadow in ay degmadaasi ka hirgelin doonaan mashaariic kala duwan oo horumarineed, isagoona halkaasi gaarsiiyey deeq raashina oo loogu talagalay dadka ay sida weyn u saameeyeen fatahaadaha.
Waxaan runtii aan u nimid sidoo madaxweynuhu sheegay inaan dib u qorno taariikhda degmadan oo fac weyn leh oo 102 sano jirta oo ku taala meel kala baru ah deegaano badan iyo degmooyin badan oo dalka ka mid ah oo intoo dhan isku xirta. Dhinaca Bu'aale oo magaalo madaxda Jubbaland ah waxay u jirtaa 102 Kismaayo oo aan ka nimid 102, marka jirib la fiiriyo 102, marka la eego magaaladan Dhoobley oo xuduuda ah 150 iyo dhowr kilomitir bay u jirtaa. Magaalada intaas baa xaddeedu tahay ee intaas la-eg ficeeduna intaa facweynankaasna leh oo da-deedu ay intaas tahay. Maanta way hareereysan tahay, waxay ku hareereysan tahay cadow ayay u hareereysan tahay, waa ognahay, oo inaydaan xaggana u bixi karin, xaggana u bixi karin. Waxaa ognahay oo kale maanta inay ku hareereysan tahay dhexdeedana ay dhex jiifaan daawadkii oo doomo lagu dhex marayo. Waxaan runtii aan dareensannahay noloshu siday u adag tahay maadaama ay dhinac walba ka go'an tahay, maadaama ay sidaas tahay. Marka waxaan goosannay inaan idiin imaano, inaan isoo aragno xaaladaad ku nooshihiin, inaan idinla wadaagno wixii dhib ah eed qabtaan, inaan idin waraysanno.
Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo waayadan ku sugnaa magaalada Kismaayo ayaa safaradiisa uu ku marayay meelo badan oo Jubbaland ka mid ah sida degmada Doolow, Kismaayo iyo Afmadow, waxa uu noqonayaa mid dowladda federaalk ee Soomaaliya ay ku doonayso inay ku ogaato khasaaraha iyo sidoo kale saameynta fatahaaduhu ay ka geysteen deegaanada Jubbaland. Iyadoona intii uu joogay ra-iisul wasaare Xamse magaalada Kismaayo uu ka dhagax dhigay mashaariic kala duwan oo horumarineed, isagoona gurmadyo gaarsiiyey dadka ay sida weyn u saameeyeen fatahaadaha. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Hay-adaha amniga ee Soomaaliya ayaa ganacsatada magaalada Muqdisho ku amray in goobahooda ganacsiga ay ku xiraan kaamirooyinka CC ee waxduuba. Haddaba goobo ganacsi oo aan weli fulnin amarkaasi ayaa la sheegay in albaabada loo xiray. Ururka Al-Shabaab ayaa dadka u diidan in meheradahooda shaqo ay kaamirooyinka ku xirtaan, iyadoo sannado ka horna ay ganacsatada waddada Maka Al-Mukarama ku amreen in kaamirooyinka ay ka fujiyaan xarumahooda. Warkan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha V O E-da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Amarkan ayaa la siiyey dhammaan ganacsatada in xarumahoodaay ku qoreen kaamirooyinka qarsoon ee loo yaqaana CC kaamirada, waxaana suuqada amarka la dul dhigay ka mid a suuqa weyn ee Bakaaraha oo la fara ganacsatadu inay xirtaan kaamirooyinka. V O A Soomaaliya ayaa weydiisay afayeenka ciidanka booliska Soomaaliya Gaashaanle Sadiiq Aadan Doodishe ujeedka xilliga loo xiriyo kaamirooyinka.
Kaamirooyinku waxay qeyb weyn ka qaataan amniga, ujeedada loogu xireynayo waxay ahayd in kaliya amniga muwaadiniinta la xaqiijiyo iyo dadyago kale ku dhaqan dalka, gaar ahaan caasimadii nawaaxigeeda. Marka sidii amnigii qayb libaax la ka qaadato oo amnigii dadkii loo sugo oo loo ilaaliyo naftii maalka muwaadiniinta, ayaa kaamirooyinkaas laga dalbaday ganacsatada iyo dadka muwaadiniinta ahi goobaha ganacsiga leh inay ku xiraan.
VOA-da ayaa weydiisay maamulka gobolka Banaadir ujeedada xilligan loo xoriyo kaamirooyinka qarsoon ee loo yaqaano CC kaamirada. Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar ayaana kaga jawaabay.
Sidaad la socoto, amniga caasimada magaalada Muqdisho muddooyinkii ugu dambeeyey isbeddel xoogana ka jiray oo amniga uu soo hagaagay. Amniga waxaa lagu qayb qaataa qaybo kala gedisan, haddii ahaan lahayd sirdoon, haddii ahaan lahayd ciidanka booliiska oo howlgala, iyo kaamirooyinka iyaga nafkartooda loo isticmaalo dhinaca amniga. Markii loo fiiriyo dhacdooyin markay dhacaan, sida dabagalka loogu sameeyo meelaha ugu haboon ee laga dabageli karo dhacdooyinkaas inay tahay, kaamirooyinkii dib loo fiiriyo loo eego. Marka ujeedada laga leeyahay waxay tahay in lagu sugo amniga caasimada magaalada Muqdisho, in falalka amni darre ee dhacaya ee raadraacooda la helo, si markaasi kuwa ka shaqeynaya amni darrada ee laamaha amniga ku guuleystaan inay gacanta ku soo dhigaan.
VOA-da ayaa weydiisan mas-uuliyadda ka dhalan karta qabsi ay qabaan ganacsatada oo ah in haddii xirtaan kaamirooyinkay ka baqayaan dhib inuu kaga yimaado kooxda Al-Shabaab.
Runtii wax walba markii la bilaabayo culaysyo way imaanayaan, laakiin waa laga gudbayaa. Waxaanu aaminsannahay bilowga hadda culaysyada jira in laga gudbi doono, islamarkaana xal loo heli doono magaalada Muqdishona ay gaari doonto in waddo walba iyo dukaan walba iyo goob walba oo ganacsi, guri walbaba lagu gaari doono in kaamirooyinka la xiro si amniga guud ee caasimada magaalada Muqdisho loo
soo.
Ma jirto wax baqdan la yiraahdo. Magaalada amnigeeda, laamaha amniga gacanta ku haya, awaamiirta dowladdana mar walba waa in loo hogaansamaa.
Intaan ku sugnaa gudaha suuqa weyn ee Bakaaraha, waxaan arkay albaabo dhowr u xirnaa amarka dowladda ahaa inay xirtaan kaamirooyinka. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Ololahan kaamiro ku xirista goobaha ganacsiga ayaa sanado ka hor kasoo bilowday meelo ka mid ah magaalada Muqdisho, laakiin hadda wuxuu soo gaaray suuqa weyn ee Bakaaraha oo ah meesha ugu saxmada badan Soomaaliya. Haddaba tallaabadan maxay uga dhigan tahay xaaladda amni sugista caasimadda, iyo su'aalo kale ayaan weydiiyey taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya, Ismaaciil Daahir Cusmaan, oo ku sugan gobolka Ohio ee dalkan Maraykanka.
Sideedaba amni marka laga hadlayo, amniga waa mas-uuliyad wadareed ka wada dhexeeya shacabka iyo hay-adaha amniga iyo dowladda intaba. Marka in la iska kaashado oo qofba meesha uu ka geli karo sugidda amniga uu ka galo waa waajib saaran qof walbo muwaadin oo Soomaaliya. Haba ugu sii darnaadeen maaragtay suuqyada waaweyn ee ganacsiga oo ay ka dhacaan falal argagixiso, kuwo burcad iyo kuwo tuuga intaba. Marka in kaamirooyin lagu xiro banaanka waxay sahlaysaa in si sahlan loo dabagalo oo loo ogaado dadka ka dambeeyey faldambiyada noocaasa, taasoo ka dhigaysa qiraal haddii maxkamad lagu geeyo iyagoo ku guda jira falkii ee qabata camera CCTV-ga banaanka ku dhegan.
Waa gartay marka ganacsatada qaarkood oo la sheegay inay fulin waayeen ayaa la leeyahay ganacsiyadooda in albaabada loo laabayo, marka taas maxay ku keeni kartaa ololaha kaamiro ku xirista suuqyada ee dowladda ay waddo, dadkana siday u dareemi karaan?
Cabdiqaadir, oo inta aan ka ogahay arintaas sidaas inay ku bilaabatay waa suurtagal, laakiin waxaan ogahay in ganacsatada qaarkood aysan awoodinba inay maaragtay kaamiro noocaas oo kale ah ay gashtaan ganacsigooda. Tusaale ahaan, dadka tabakaayadaha leh ee gadaaya looska iyo waxyaabaha yarka gadaayo, laga yaababa wax tabakaayada ku jiro dhanba inaysan $1,000 dhammayn, ma awoodo inuu $1 kaamiro ku iibsado ama $500 uu kaamiro ku iibsado. Waxaa laga helaa in meesha ay tahay faa'iido $10 iyo $15 oo ilmaha ay ku biishaan maalintii. Marka ganacsiga sideedaba wadamada horumaray hadda aan joogno oo kale, ganacsi aan lahayn kamera CCTV oo banaanka maaratay intooda badan way leeyihiin. Waana mid ku timid rabitaanka ganacsatadaas ku timid si ay ulaashadaan hantidooda iyo maalkooda haddii maaratay ay wax dhacaan. Marka ganacsatada maaratay in ay kaamirooyinka ku xirtaan mid lagu qasbaya maaha, inta aan ogahay waa mid la leeyahay qofkii awood ha gashto.
Waa gartay. Marka hadda adiga sidee u aragtaa qaabka ay dowladda u wajahayso arrinkan?
walaahi cabdiqaadirow inta badan warbatashiilka badan waxaa laga yaabaa waxyaaba aanan dowladda dhihin ama ficilla dowladda aanan kasoo bixin in dadka qaarkood ay sameeyaan waa suurtagal, laakiin aniga inta aan ka ogahay waxaa laga hadlayo waa amni, amniga magaalada Muqdishona oo si fiican uga soo reynayo maaragtay bilooyinkii sanadihii ugu dambeeyey intii dowladdan ay jirtay si loo sii adkeeyo maaragtay amniga loo sii adkeeyo in magaalada meelaha muhiimka ah suuqyada iyo wadooyinka muhiimka kaamarooyin lagu xiro. Waa iskaashi ay iskaashanayaan shacabka iyo hay-adaha amniga, maadaama amnigu uu yahay mas-uuliyad wadareed, laakiin aniga intaan ka ogahay wax qasab ah ma jirto.
Kaasi wuxuu ahaa taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabad sugidda Soomaaliya, Ismaaciil Daahir Cusmaan, oo qadka telefoonka iigu warramayey.
haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuuraha islaamka. Cabdixaafid Ismaaciil oo London jooga ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan idinkiin baa akhyaartana dhegeysanaysaa meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba. bariga dhexe diiradda warbaahinta caalamku waxaa isha ku haysaa dagaalka Qasa iyo isweydaarsiga maxaabiista labada dhinac, laakiin waxaa jira warar isa soo taraya oo ku saabsan iska horimaad milatari oo u dhexeeya maleeshiyaadka shiicada ah ee Suuriya iyo Ciraaq iyo askarta Maraykanka ee ku sugan waddamadaasi. waxaa xataa la sheegayaa khasaare soo gaaray askarta Maraykanka oo Washington iyo Tehran ba aanay shaacin oo lagu daweeyo cusbitaalada deegaanadaasi. arrinka xaalkani si degdeg ah ayuu uga sii dari karaa. Maraykanku diyaar ma u yahay dagaal la mid ah kii Ciraaq haddiise xaaladdu faraha ka baxdo? saameyn intee le'eg ayuu gobolka ku yeelan doonaa? barnaamijkeenna ayaynu ku eegaynaa kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. tan iyo bilowgii dagaalka Qasa, beesha caalamku waxay nafis ka dareentay in hogaamiyaha kooxda Xisbullah ee Iran taageerto Xasan Nasrullah uu si muuqata isugu dayay in xaaladda Qasada dejiyo. waxaan u sheegay inaanu doonaynin inuu si degdeg ah isaga hor yimaadaan Israa'iil iyo saaxiibadeed, laba jeer ayaanu hadalo noocan ah, jeediyo hogaamiyahaasi. laakiin marka aad eegto ciidamada lasoo dhoobayo labada dhinac, xaaladdu faraha ayay ka bixi kartaa. dhinaca Qasa iyadoo ay ka jirto xaaladii ugu xumayd ee bini-aadnimo tan iyo dagaalkii labaad ee dunida, weli lagama hayo madaxda NATO inay ku dhawaaqaan xabad joojin. tanina xaaladda ayay uga sii daraysaa. waxaa jira warar isa soo taraya inay si joogto ah isaga hor yimaadaan kooxaha hubaysan ee Iran taageerto ee ku sugan Ciraaq iyo Suuriya iyo askarta Maraykanka ee halkaasi joogta. Maraykanku haddaba diyaar ma u yahay dagaal la mid ah kii Ciraaq ee sadan lagu riday? xaaladdu sidii oo kale iminka ma tahayse? su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdixaafid, jawaabta kooban waa maya, Maraykanka diyaar uma aha dagaal bariga dhexe inuu ka galo sidii kii Ciraaq Saddam Xuseen xilka lagaga tuuray. arrimo dhowra ayaa sabab u ah. waa mid markii dagaalkii Xamaas iyo Israa'iil uu bilowday 7 Oktoobar, Maraykanka dhowr jeer wuxuu u digay Iran iyo xulafadeeda, wuxuuna yiraahday dagaalka ha ku ekaada eriyada yaanan la soo gelin. laakiin waxaan ognahay digniinahaas oo dhan inaanan jalaq aynu u siinin xulafada Iran, sida Xisbullah iyo maxay aheeday Xisbullah iyo Xuutiyiintaba in ay falal ka geysanayeen dagaal ah, hadday noqoto sawaariikh ridid, hadday noqoto maxay aheeday daroonado loo la diro halka, iyo maraakiib lasoo qafaashaba, intaba waxaa weeye dhagay jalaq umaysanin. waa midda labaade, Maraykanka naftiisu arrinkaas inuu dagaalka ballaadho uu diidayey, bumbuuninteedana inuu aada u bumbuuniyo waa afkay ka gaabsadeen Israa'iil iyo Maraykankaba inay kooxahaas dagaalka ku jireen. marka taa waxay kutusaysaa inuu saada diyaar ahayn. tan kalena dunidii baa isbedeshay oo u suurageli mayso wixii 30 sano ka hor u suurageli karay markuu halka quwadda ahaa isaga. hadda garba siman weye dunidii, quwado badan baa hadda tartamaya arrimaha awgood. wuxuu Maraykanka ku qasbanaaday inuu gaabsado.
Dadka ka faallooda arrimaha bariga dhexe qaarkood ayaa sheegay in dagaal ka dhex qarxa kooxaha si hubaysan ee Iiraan taageerto iyo Maraykanka in Tehraan ay ku lug yeelan doonto haddii ay taasi dhacdana aana Israa'iil ka maqnaan doonin. Saameyn intee le'eg ayuu dagaal noocaas ahi ku yeelan doonaa gobolka? Waa kan mar kale Maxamed.
Cabdixafiid shaki kuma jiro haddii uu dagaal qarxo in Iiraan masalan Iiraan iyo maxay ahayd Israa'iilba ay dagaalka toos u soo gelayaan oo uu ballaaran doono, bariga dhexena uu ku fidi doono, iska daa bariga dhexe ee xataa dunida inteeda kale uu ku fidi doono. Xataa waxaa suuragal ah in hubka nuclearka ah la adeegsado. Taana waxay keenaysaa in dagaal saddexaad oo caalami ah uu dhaco oo xulafada bariga aada hadda uga caraysan ku takrifalka awoodda caalamka Maraykanka xaggiisa ay u aaneynayaan inay iyagana kaga jawaabaan dagaal noocaas oo kale ama ay usoo gurmadaan ama usoo hiidiyaan Iiraan sida Ruushka tusaale ahaan inuu soo galo. Marka arrinkan waa arrin aad iyo aad u dhibaataysan. Cid walba danta waxay ugu jirtaa in la xakameeyo oo mataqaanaa wadahadal iyo siyaasad iyo diblomaasiyad lagu dhameeyo. Marka marnaba dagaal meesha tani maxay ahayday xal ku imaan maayo. Haddii uu qarxana dee dagaalka kuma ekaan doono mandiqada bariga dhexe oo keliya, wuxuu ku fidayaa caalamka oo dagaalkii saddexaad ee dunida ayuu isku bedelayaa jawiga hadda jira awgeed.
Khubarada ka faallota Israa'iil iyo Iiraan ayaa qaarkood aaminsan yihiin inay Tel Aviv doonayso in mar uun malatari ahaan ay isku dhacaan Washington iyo Tehraan si ay iyaduna uga faa'iidaysato, iyada oo Israa'iil ay u aragta Iiraan khatartooda ugu weyn ee ku sugan bariga dhexe. Intaasi hayeen dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo inala socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, Maxamed iyo aniguba waxaanu idin leenahay jimco wanaagsan.
Haddana waxaa mahadsanid Cabdixaafid ayaan leenahay. Haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha.
Heestaasi dabaylaha mayga celin iyo codadkii Deeqa Axmed iyo Cabdinuur Saalax Jaas ayaa u dambeeyay idaacaddeenni subaxnimo. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
iyo gurfan wada dulqaad iyo raaxa badan diiq iyo darajan hayaa